Euskara jendea. Gure hizkuntzaren historia. Gure historiaren hizkuntza. Izen bereko liburuaren egile den Samar ikertzaileak, Bilbo Hiria irratearekin solasean, pasarte laburretan, aurkeztu eta azalduko diguna. Euskaldunok gure historia hobeto ezagutzeko.
Gaurko honetan, Fenizia Berria. Bai, Fenizia Berria izango da, Euskara jendearen atal berria, txoko honetan badakizue, Euskararen historiari eta Euskararen historia eginez, Euskal Herriaren historiare egiten ari zaigu atalean Samar, gaurkoan ere gurekin dago, eta Fenizia Berriaz mintzatuko zaigu Napoleonen garaiaz eta Domiku Garatez. Nola elkartzen dira hiru izen hoiek, Samar?
Bai, hala da, ez, dakigun bezala Napoleon lehenengoak, Frantziako emperadoreak momentu batean imperio bat sortu zuen, Europa osoa berenganatu edo kasik, ez, Inglaterra salbu, ez, eta hegoaldean ere sartu zen. Eta hor salsak izan ziren, gerra, espainolek deitzen duten frantxestea, independentziaren gerla, eta bar. Baina tartean badira kontu batzuk zerikusirik xuxena dutela Euskararen egoerarekin.
Eta hoietako bat da, enkargu moduko bat egin ziola, Lapurdiko diputatua zen Domiku Garati, bai. Ba nola bait, eskualdearen antolamendu bat egin zezan, ez da?
Bai.
Eta
bai.
Baina ez gaur egun iparre Euskal Herritzat hartzen dugun horren azulik.
Bai, imperio handia baitzen eta Napoleonek ba omen zituen kezkak pixka lurralde desberdinak nola antolatu. Eta enkargatu zuen txosten bat Holanda nola antolatu edo hango herri beherak. Eta Domiku Garati egin zion gauza bera Euskal Herria buruz. Eta honek Garatek prestatu zuen txosten bat, nun agertzen zen ideia, ba, Euskal Herria izan zitekela alako herrialde sasi independiente, Frantziaren babesaren pean biztan da, baina nolabait bien artean zegoena, Frantzia eta Espainian artean zegoena.
Aldeak alde, estatu federatu moduko bat izan ote ziteken edo
bai,
antzeko zerbait?
Alako ideia bat zuen, bai, eta hor, bitxia da izena, ez, eman zion izena.
Hori galdetu behar nizun, Fenizia eta beti, bai, beste nonbaitetik hartutako
bai,
izena.
Bai, Fenizioak aspaldikoa dira. Ba, momentu hartan, meretzigarren mendean hasieran, teoria hori bazen, alegia euskaldunak, Fenizioen ondorengoak ginela, ondorengo galduak hor nunbait. Ta hortik asmatu zuen, ba, hau izanen da Fenizia Berria, ez?
Beraz, ez dauka merkataritzarekin eta lako kontuekin bate ez dira ikusirik.
Ez, gara sobera merkazale onak saltzen bederen.
Beste kontu bat, gogoan hartu behar dugu, 19. mendearen hasierako hamarkadei buruz hitz egiten nahi garela, ez da 1808an izan zen hori, beraz, lehenengo 15 urte horien inguruan, eta Sabinoren artean jaiogabe ari direla, nola bait, Domiku Garatari zaigula, zazpiak bateko eskema bat egiten, ez da?
Bai, Garate euskalduna zen funtzean, ez? Eta bera uhartzen zen gainera garai hartan, oraindikan euskaldungo gehienak etzekien, ez frantsesez, ez euskaraz. Hori aitortzen du txostenean bertan, eta hain zuzen errebindikatzen du hizkuntza, ba, bertako hizkuntza ofizialtzat hala errebindikatzen du. Orduan, ja bazituen bere ideiak, eta uhartzen zen euskaldungoa oro har etzela ez frantsestu ez espainoldu ere ez, eta hori azaldu egiten du txosten hortan.
Hizkuntza sari garela, beste datu bat eman beharko genuke, garai honetakoa baita euskararen gainean egindako lehen mapa oso okerrez banago, ez da, Samar?
Bai, nik uste lotuta doala Garati enkargatu zion txostenarekin, ez? Alegia, imperioan buruek, Napoleonek, jakin nahi zuen imperio barnean zer hizkuntzak, zer kulturak zeuden bertan. Zehazki, alegia, ez bakarrik gutxi gora berakoa. Eta orduan bertako Parisko funtzionario bati, Eugène Coquebert de Montbert bati, enkargo eman zion aztertzeko euskara nun mintzatzen zen, ez? Honek ez zuen bidai bat egin bereziki edo bederen ez du horren berri. Esagutzen direna dira, ba, bertan zeuden frantses ez enbajada eta konsuladoek egindako inkestak. Adibidez, ezagutzen da, gorde baita, artxiboetan, Bilboko frantses konsuloak bildu zituen inkestak herrietara galdeztuz, ba, nun egiten zen euskara. Ta horren abara gero, han Parisen, Coquebert de Montbretonek, marraztu zuen euskararen mapa bat. Ta lehenengo aldia da, islatua gelditzen dela mapa baten gainean, nun mintzo zen euskara eta nun ez.
Ba, ez duzen ere, etzen izango zehatzena, ez da? Baina bai bere meritua, izango dugu, lehena izatean datzala, ez da?
Ba, hori da, zen nahiko oker dago, zen adibidez justo euskaren muga Iruinan ematen du, gutxi gora bera, eta nizu zen, handik 60 urteetara Napoleonen iloba zenak, Luis Lucien Bonapartek, Iruñetik azpian markatu zuen euskara horinikan hitz egiten zela, ez? Hori eta gero Araban nabarmenki nola inkesten bidez egin zuen mapa, oker badago La Puebla de Arganzón eta La Puebla de La Barca artean. Eta bat besterekin hasten dute eta oker nabarmen badago euskaren edapenan Araban.
Kuriosoa da, Napoleon batekin hasi gara, Napoleon enperadorearekin, haren ilobarekin segitu dugu, Bonaparte baita ere bera, eta Dumiku Garat aipatu dugu, eta bien artean, nola baita euskararen eta Euskal Herriaren aldekoak gertatu ziren haietako bat oso osorik, lehenengo mapa zaindua egin zegulako, eta bestea, bueno, izan ziteken beste Euskal Herri bat, ez da?
Bai, baina niztegi nola konpontzen garen, beti gaude galtzailen aldean, zen biztan da, Napoleonek utz egin zuen, eta Fenizia Berriaren txostenak ez zuen segidarik izan.
Zer egin berko genuke, ba, pentsatzen dugunaren kontrakoa egin, akaso? Hola, nahi asmatzen dugun, edo?
Zagit, igual, behar bada, probatzen hasi beharko dugu.
Bueno, noiz bait, iritsiko zaigualare, Fenizia Berriren bat.